Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Bibisita sa Pilipinas si Australia Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles para paigtingin pa ang ugnayang pangdepensa ng Australia at Pilipinas. Makikipagpulong si Minister Marles kay Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. para sa ikalawang Australia-Philippines Defense Ministers Meeting. Kabilang umano sa mga tatalakayin sa pulong ang mga paraan para higit pang mapalalim ang capacity building at ang interoperability ng dalawang bansa. Bibisitahin ni Minister Marles ang mga sundalong Australian na kalahok sa exercise Alon 2025, ang pinakamalaking overseas joint training activity ng Australia ngayong taon. Bago ang kanyang pagbisita sa Pilipinas, dadaan din si Minister Marles sa Malaysia para sa 5th Malaysia-Australia High-Level Committee Meeting on Defense Cooperation. Sa ibang balita, bumuo na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng legal team na tututok sa mga ghost at maanumalyang flood control projects sa bansa. Lumitaw ito matapos ang matinding pagbahang naranasan sa Metro Manila at sa ibang lugar sa bansa noong Hulyo nang magkaroon ng sunod-sunod na bagyo at ng ulan na dala ng hanging habagat. Ang legal team ang bubusisi kung gaano kalawak ang anomalya at mag-aaral ng ihahaing kaso laban sa mga kontratista at mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang sangkot sa anomalya. Nagpunta si Pangulong Marcos sa Bulacan itong Miyerkules at siya mismo ang nag-inspeksyon sa mga flood control projects. Kasunod ng inspeksyon, ipinablacklist ng Pangulo ang Sims Construction Trading, ang contractor ng nadiskubring ghost flood control project sa bayan ng Baliwag sa Bulacan. Nagalit si Pangulong Marcos matapos makita na walang istruktura kahit bayad na ng gobyerno ang 55 million pesos para sa concrete river wall project.
Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito.
I'm getting very angry. This is what's happening. Paano naman, biro, wala talaga. 220 meters, 55 million, completed ang record ng public works. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila.
Nagbanta ang Pangulo na maharap ang kumpanya sa mga kaso kabilang ang economic sabotage.
Nag-report sila na completed. Kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. So that's already a big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage.
Papapanagutin din ang lahat ng opisyal na nagbigay ng otorisasyon at nakipagsabwatan umano sa proyekto.
Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. Siguro nabayaran na.
Nadiskubre rin ang Pangulo na hindi nakalista ang ilang proyekto sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways at may pagtatangkang pagtakpa ng hinihinalang anomalya. Mayroon din umanong mga proyektong hindi na itinuloy.
Ang teknik kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy.
Ipinahahanap at ipinasisiyasat ni Pangulong Marcos ang iba pang proyekto.
Parang nagtuturoan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap, ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, inabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ang bahayan, daglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So substandard pa rin. We will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga contractor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata.
Yan ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, sa isang privilege speech sa Senado, ibinulgar ni Senator Panfilo Lacson ang anyay mga ghost at substandard flood control projects sa mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga, La Union at Oriental Mindoro. Sa ibang balita, kumpiyansa ang gobyerno na makakamit ng Pilipinas ngayong taon ang pagiging upper middle income country. Kasunod ito ng inilabas na pagtaya ng World Bank na nagsasabing kulang na lang ng $26 ang gross national income o GNI per capita ng Pilipinas para maabot ang threshold para sa upper middle income countries. Kaakibat ng upper middle income status ang pagkakaroon ng isang bansa ng access sa international markets at ang pagiging matatag ng ekonomiya nito. Sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na inaasahan ang paglago ng ekonomiya ng 5.5 hanggang 6.5% ngayong taon, habang 6 hanggang 7% ang inaasahang paglago sa susunod na taon. Hindi rin umano babagsak ng husto ang halaga ng piso at hindi rin tataas ng husto ang inflation. Sa ngayon, nasa lower middle income status ang Pilipinas. May sagot na si Vice President Sara Duterte sa pahayag ng Malacanang na naging complete failure ang kanyang panunungkulan bilang kalihim ng Department of Education o DepEd. Tugon ng Vice Presidente, "Hindi ako failure." Ayon kay Vice President Duterte, totoong kung ikukumpara sa ibang bansa, napag-iwanan ang education system ng Pilipinas. Pero nanindigan siyang noong kalihim siya ng DepEd, nakapag-deliver siya ng magandang resulta sa kagawaran. Noong nagbitiw umano siya sa pwesto, pinigilan pa siya ni Pangulong Marcos pero tinanggihan niya ito dahil halataan niyang mga pag-atake sa kanya habang nagtatrabaho sa DepEd. Tinanong din daw siya ng Pangulo kung anong posisyon ang gusto niyang hawakan sa gobyerno. Dagdag ng pangalawang Pangulo, amoy alak ang Pangulo noong nagpasa siya ng resignation letter, kaya hindi siya ang failure dahil kung mayroon mang failure, ito ay ang taong umaga pa lamang ay amoy alak na. Ang sagot ng Malacanang, fake news ang kwento ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Marcos at propaganda ang lahat ng ito para siraan ang Pangulo. Samantala, kinumpirma ng Office of the Vice President na nagpunta sa Paris, France si Vice President Sara Duterte at kabilang sa mga binisita roon ay ang Filipino community sa Paris. Nauna rito, nakipagdialogo rin umano ang Vice Presidente sa Filipino community sa Kuwait at nanindigang wala siyang sinayang na pondo ng gobyerno sa kanyang mga biyahe. Muling hiniling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC ang kanyang interim release o pansamantalang kalayaan sa hindi tinukoy na bansa. Sa 8 pahinang dokumento sa isinumite ng legal counsel ni dating Pangulong Duterte na si Nicholas Kaufman sa ICC na may petsang August 19, 2025, hiniling ang pansamantalang pagpapalaya kay Duterte na nakabase sa anumang kondisyong itatakda ng korte. Hinihiling din kung pwedeng hindi dumalo si Duterte sa kanyang confirmation proceedings, pero kung talagang kailangan, hiniling kung maaaring isagawa ito sa pamamagitan ng video conferencing. Nakapiit pa rin si Duterte sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Ginunita kahapon ang Ninoy Aquino Day sa Pilipinas na isang pista opisyal. Nagdaos ng misa sa Manila Memorial Park para sa 42nd anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino. Kabilang sa mga dumalo sa misa sina Balsi Aquino Cruz, Viel Aquino D., Senator Bam Aquino at mga apo ni Ninoy, mga kilalang personalidad at mga taga-suporta. Ang hamon na binitawan sa pag-alala kay Ninoy Aquino, labanan ng katiwalian na sinabing endemic sa Pilipinas. Nakiisa rin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagunita sa araw ng kamatayan ni dating Senador Ninoy Aquino na naghimok ng pagninilay-nilay kaysa mag-react, piliin ang kapayapaan at dignidad kaysa kaguluhan at pagkakawatak-watak. Si Ninoy Aquino ay dating kritiko ng ama ng Pangulo na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.